Aici Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Încotro merge Partidul Democrat în epoca post-Plahotniuc? Cum văd tinerii economiști moldoveni în formare evoluția disciplinei financiare în Republica Moldova? Rubrica Cui îi este frică de NATO, astăzi despre Conferința Internațională de Securitate de la München de săptămâna trecută. Începem cu știrile Europei Libere. Radu Benea.
Bună seara! Curtea Europeană a Drepturilor Omului a recunoscut din nou Rusia vinovată pentru încălcarea dreptului la proprietate al fermierilor din raionul Dubăsari. Sentința a fost pronunțată astăzi în cea de-a doua cauză a fermierilor din stânga Nistrului, Oprea și alții împotriva Moldovei și Rusiei, a căror terenuri au fost secestrate de către administrația secesionistă de la Tiraspol, anunță Asociația Promolex. Rusia este acuzată de cedo de violarea prevederilor Convenției Europene privind dreptul la proprietate sau dreptul de folosință asupra cotelor de teren. Este constatată și lipsa unui remediu efectiv la nivel național în legătură cu violările acestor drepturi. Ucraina și separatiștii proruși din estul țării s-au acuzat reciproc de escaladarea tensiunilor în lungul liniei de demarcație și de încălcarea acordurilor de pace de la Minsk. Ministerul Apărării de la Kiev susține că cel puțin un soldat ucrainean a fost ucis astăzi în regiunea Luhansk, iar alți patru răniți în lupte cu separatiștii proruși, care ar fi bombardat pozițiile armate ucrainene. Pe de altă parte, comandantul milițiilor separatiste din Luhansk susține că patru luptători au fost uciși și alți patru răniți într-un atac al armatei ucrainene, care ar fi încercat să pătrundă în zona controlată de milițiile separatiste și ar fi ajuns într-un câmp minat. După atacul de marți al milițiilor separatiste, ambasada Statelor Unite la Kiev a cerut Rusiei să respecte acordurile de pace de la Minsk. Suntem extrem de îngrijorați în legătură cu informațiile privind escaladarea conflictului în Donbas. Cerem insistent Moscovei să respecte obligațiile care revin în conformitate cu acordurile de la Minsk și documentele adoptate în cadrul reuniunilor în formatul Normandia, se spune într-o declarație ambasadei americane postată pe Twitter. Liderul suprem iranian, Ayatollahul Ali Khamenei, a declarat că votul la alegerile legislative de vineri este o datorie religioasă pentru iranieni, pentru a întări țara în fața propagandei inamicilor. Iranienii sunt chemați pe 21 februarie să aleagă un nou parlament într-un scrutin în care se așteaptă o victorie a taberei dogmatice. Consiliul Gardienilor Constituției a invalidat peste 7.000 de candidaturi din aproape 14.500, înaintate mai ales de reformiști, dar și de unii conservatori, provocând criticile președintelui Hassan Rouhani și a susținătorilor săi. Și în România, secția pentru investigarea infracțiunilor din justiție a contestat decizia judecătorului de cameră preliminară de la Curtea Supremă, care a decis în urmă cu 9 luni întoarcerea dosarului Mineriadei din 14-15 iunie 1990 la parchet și care și-a făcut publică motivarea zilele acestea. Judecătorul își motivase decizia prin faptul că procurorii militari trebuie să refacă toată ancheta cu respectarea dreptului la apărare. Dosarul Mineriadei a fost trimis în judecat în iunie 2017, potrivit rechizitoriului, 13 persoane, între care primul președinte al României postcomuniste, Ion Iliescu, sunt acuzate de infracțiuni contra umanității, fapte pedepsite cu închisoare pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani.
Au fost știrile orei 21, mai multe știri găsiți la orice oră pe pagina noastră de net. Fruntașii partidelor democrați al socialiștilor au negat astăzi că ar fi discutat la întrevederea de luni seară cu președintele Igor Dodon și premierul Ionchicu oficializarea vreunei coaliții guvernamentale între cele două formațiuni, dar simpla participare la acea întrevedere a conducerii democraților în noua ei garnitură, în care nu se mai regăsesc nume sonore ca Adrian Candu, Sergiu Sârbu sau Vladimir Cebotari, pare să fi creat tensiuni în interiorul partidului, care discută în paralel cu blocul acum votarea unei declarații privind irreversibilitatea parcursului european al Moldovei. Relatează de la Chișinău Ala Ceapai.
Democrații au difuzat un comunicat în care infirmă speculațiile referitoare la negocierea unei eventuale coaliții PD-PSRM. Citez, Partidul Democrat nu poartă actualmente discuții pentru crearea unor alianțe. Asemenea decizii se iau doar în cadrul Consiliului Politic Național al formațiunii. Reacțiile virulente apărute public nu au nicio motivație, se spune în comunicatul partidului. Reacția vine la scurt timp după ce Andrian Candu, exclus din funcția de vicepreședinte după regruparea de forțe anunțată sâmbătă de Partidul Democrat, atenționa conducerea partidului că nu are mandat de a negocia crearea majorităților, formarea unei coaliții sau participarea la guvernare. Candu a făcut această precizare comentând întrevederea de luni seara a conducerii democraților și cea a socialiștilor cu președintele Igor Dodon și premierul Ion Chicu, întrevedere la care Candu nu a participat. Citez, cred că întâlniri trebuie să fie nu cu colegii socialiști, deoarece nu este niciun fel de majoritate parlamentară, sau dacă sunt întâlniri cu socialiștii, trebuie să fie întâlniri și cu cei din blocul acum, a mai spus Candu. El insistă totodată că democrații trebuie să susțină moțiunea simplă înaintată de blocul acum împotriva ministrului de externe Aureliu Ciocoi, deși formațiunea nu a luat încă o decizie publică. Mai mulți observatori politici sugerează că Partidul Democrat s-ar afla în pragul scinderii și că în interiorul formațiunii ar exista în acest moment cel puțin două grupări. Prima și cea majoritară ar fi condusă de liderul formațiunii, Pavel Filip, care ar lua în calcul o eventuală coalizare cu socialiștii pentru a reveni la guvernare. Cea de-a doua grupare minoritară, în frunte cu Andrian Candu, ar insista însă pe pro-europenitatea formațiunii și ar respinge orice apropiere de socialiștii proruși. Analistul politic Ion Tăbârță de la Institutul Viitorul spune că e prematură concluzia că Partidul Democrat s-ar afla în prag de scindare, întrucât nu e limpede cât de vocală este tabăra aparent marginalizată din cadrul formațiunii.
Trebuie să vedem cât de numeros este acest grup adunat în jurul domnului Candu. Este vorba despre un grup mult mai mare din cadrul Partidului Democrat care încearcă să fie contrapol actualii conducere Partidului Democrat. Sau, pur și simplu, este vorba de un număr de membri, în mod special domnul Sânzul și domnul Cebotar, care au rămas fideli vechiului lider, domnului Plăhătniuc, care pur și simplu nu sunt de acord de această nouă abordare a Partidului Democrat, o abordare oportunistă, care coabitează cu guvernarea PSRM și trag toate cele foloase pe care le aduce, fie că se află la putere, fie că se află pe lângă putere.
Mai mulți deputați ai platformei DA și Partidului Acțiune și Solidaritate au declarat că socialiștii și democrații încearcă doar să oficializeze o coaliție deja existentă între ei din momentul când au demis prin vot comun executivul condus de Maia Sandu și au învestit guvernul Chicu. Liderul fracțiunii Partidului Platforma DA, Alexandru Sluser, a comentat bunăoară că, citez, Dodon întreprinde ultimele eforturi pentru a transforma Partidul Democrat în satelitul său, amenințând cu alegeri anticipate și dosare penale împotriva mai multor fruntași PD. Socialiștii au negat azi la o conferință de presă aceste acuzații, infirmând că ar fi discutat cu democrații crearea unei eventuale coaliții, dar nu au exclus categoric o eventuală colaborare cu Partidul Democrat pe diverse platforme. Deputații PSRM au propus adoptarea în Parlament a unei declarații privind politica echilibrată a țării. E o declarație alternativă celei privind irreversibilitatea parcursului european al Republicii Moldova, pe care blocul acum urma să o elaboreze cu Partidul Democrat săptămâna aceasta, dar negocierile par să se fi împotmolit, formațiunile acusându-se reciproc că ar tergiversa definitivarea documentului. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un experiment realizat de Centrul Analitic Expert Group printre studenții de la Academia de Studii Economice din Moldova arată că amenzile mai mari și controlele fiscale mai dese nu duc la mărirea veniturilor declarate, dar nici nu-i fac pe contribuabili mai responsabili. Studiul realizat împreună cu un centru de economie experimentală din Montpellier, Franța, mai constată că moralitatea fiscală a tinerilor din Moldova nu diferă esențial de cea din Franța. Mai multe detalii are Valentina Basiul.
Stimularea Centrului Expert Group pentru a analiza evaziunea fiscală a inclus atât comportamentul individual, neindus de nimeni, atitudinea civică a cetățeanului care ar putea raporta cazuri de evaziune despre care cunoaște, cât și atitudinea tinerilor vis-a-vis de eficiența amenzelor și a controalelor. Au fost implicate peste 500 de persoane, iar sumele de bani incluse în experiment au fost reale. povestește directorul executiv al Expert Group, Adrian Lupușor.
Datele statistice, sondajele sociologice măsoară percepțiile, atitudinile și nu sunt suficiente pentru a înțelege comportamentul de fapt al oamenilor. Și aici intervin experimentele economice, care sunt anumite jocuri economice maxim apropiate de realitate. Fiecare participant este informat despre obligația de a plăti impozite, așa cum se întâmplă în viața reală, iar plata impozitelor are loc în urma declarării venitului. Adică participantul este informat că este obligat să raporteze venitul și din venit se achită 40% impozit. Evident, participantul poate să se schiveze și atunci avem o evaziune fiscală.
Concluziile experimentului arată că la nivel de conștientizare a obligațiilor cetățenești, tinerii din Republica Moldova nu diferă prea mult de cei din Franța. La capitolul raportarea comportamentului ilegal, așa zisele denunțuri, se atestă însă o reticiență la Chișinău față de Montpellier, Franța. O altă concluzie că persoanele cu venituri mai mari tind să declare mai puțin și să practice mai multă evaziune. La fel, bărbații ar fi mai predispuși să fenteze statul, spre deosebire de femei. Una dintre explicațiile directorului executiv al Centrului Expert Grup Adrian Lupușor e că factorii determinanți în Republica Moldova sunt instituțiile publice mai slabe și gradul mai mare de corupție. Expertul recomandă autorităților să promoveze și chiar să stimuleze raportarea voluntară de către cetățeni, o măsură considerată mai eficientă în combaterea evaziunii decât amenzile sau controalele. Respectiv, statul ar urma să simplifice procesul de raportare, să fie asigurat caracterul anonim, iar denunțătorii să aibă certitudinea că autoritățile reacționează adecvat la cazurile denunțate de ei. O altă constatare a experimentului e că nici penalitățile fiscale și nici controalele nu produc rezultate eficiente pe termen lung. Oamenii vor încerca să-și acopere gaura financiară, eschivându-se de la plata impozitelor în perioada în care nu sunt monitorizați. Adrian Lupușor atrage atenția că atunci când controlele au fost oprite pentru jumătate de an în 2016, au fost colectate mai multe taxe și impozite. Rezultatele experimentului sunt foarte apropiate de situația din sectorul real al economiei, a menționat Adrian Lupușor. Șeful Direcției Generale Conformare de la Serviciul Fiscal de Stat, Sergiu Arhiri, spune că în ultimii ani fiscul desfășoară mai puține controle și este focusat pe cazurile cu impact mai mare asupra bugetului. Acest fapt s-ar datora inclusiv analizelor din perioada moratoriului din 2016.
Ca obiectiv primordial, Serviciul Fiscal de Stat stabilește nu efectuarea controlelor, dar conformarea contribuabililor și stabilirea unei comunicări eficiente în relația de Serviciul Fiscal de Stat, agent economic. Deși în perioada respectivă nu au fost efectuate acțiuni de control, eforturile au fost orientate spre anume acțiunile de o analiză mai calitative.
În ceea ce privește cazurile raportate de cetățeni, Sergiu Arhiri spune că acestea sunt examinate zilnic. Funcționarul însă nu a putut preciza câte cazuri sunt și dacă ar exista o dinamică în creștere. Responsabilul de la Serviciul Fiscal de Stat afirmă că autoritățile organizează mai multe lecții în școli pentru a educa viitoarea generație de contribuabili. Experții în domeniu însă nu pot explica ce informații sunt mai convingătoare pentru elevi, cea din sălile de clasă sau din mediul în care cresc și se maturizează. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiu.
Corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela, relatează și astăzi despre evoluții preelectorale din tabăra democraților americani. Mai precis, despre rolul pe care l-ar putea juca în scrutin miliardarul american Michael Bloomberg, cu care unii fruntași democrați nu știu dacă este bine sau nu este bine să coopereze.
Argumentul pro este că Mike Bloomberg are resurse financiare proprii, un aparat de campanie pe măsura celui la dispoziția președintelui Trump și este un moderat. În caz contrar, riscul putând fi nominalizarea lui Bernie Sanders, auto-intitulat socialist democratic, aflat la extrema stângă a spectrului politic. Argumentele împotriva au ieșit la iveală în ultimele zile, alimentate de campaniile democraților rămași în cursă și amplificate de presă. Banii lui Bloomberg, în primul rând, faptul că el își permite să evite căile obișnuite de finanțare, e dispus să cheltuiască până la 2 miliarde de dolari bani proprii pentru a fi ales. Bloomberg contra Trump ar fi un război politic între miliardari. Apoi, faptul că până nu demult Bloomberg a fost republican. Inclusiv în mandatele sale de primar al New Yorkului. Încă o paralelă cu Trump, care și el a fost mare parte a vieții ca om de afaceri democrat. Criticii arată către măsuri luate ca primar al New Yorkului, spunând că ar fi fost rasiste. La vremea respectivă, Bloomberg, în încercarea de a reduce criminalitatea, a dat mână liberă poliției să oprească oameni fără motiv și să-i percheziționeze. Minorități, în special negri americani, au trecut prin un adevărat coșmar din cauza acestei măsuri și abuzurilor poliției. Apoi, ar mai fi alegații formulate de femei care au lucrat pentru firmele lui Bloomberg, care spun că acesta s-ar fi exprimat dur și lipsit de înțelegere față de ele și problemele lor și ar fi misogin. Acestea sunt coordonatele dezbaterii, chiar înainte ca Bloomberg să participe la vreun scrutin propriu-zis. El nu s-a înscris în primele 4 etape, dar a cheltuit până acum sute de milioane de dolari pentru spoturi de reclamă politică și începe să câștige sprijin pe fondul neîncrederii în candidații aflați în cursă. Criticii criticilor spun că, scoțându-l din luptă pe Bloomberg, democrații ar putea elimina pe cel care îi poate scăpa de Sanders, candidatul pe care Trump și-l dorește, pentru că îl poate caricaturiza drept socialist. În plus, după un astfel de tratament, cea mai mare sursă de finanțare pentru democrați ar putea dispărea, iar Trump are acces masiv la bani și resurse de campanie. Testul major ar putea veni miercuri, când pentru prima dată Bloomberg s-ar putea califica pentru dezbaterea candidaților dacă optează să se prezinte. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Rubrica Cui este frică de NATO? În fiecare marți la Europa Liberă.
Un rezultat surprinzător al conferinței de la München, care a avut loc în acest weekend, a fost acela că la Bruxelles, miniștrii de externe ai Uniunii Europene și-au dat acordul pentru trimiterea unor nave de război în largul Libiei. Pentru prima dată o asemenea operațiune europeană. Acordul este neașteptat, multe țări fiind până acum reticente. Misiunea navelor care vor fi trimise spre Libia va fi însă doar aceea de a instaura un embargo asupra armelor în cadrul războiului civil din Libia, iar nu aceea de a bloca embarcațiunile cu refugiați. Adevărul este că europenii aveau nevoie de un asemenea plan activ și de dovada unui front comun, după ce la München, la acea conferință pentru securitate, încercaseră să convingă tocmai în legătură cu asta că sunt capabili de o asemenea Uniune Europeană. La acea conferință de la München, care a avut loc în weekend, secretarul general NATO Jens Stoltenberg a respins, de altfel, propunerea lui Emmanuel Macron de a pune forța nucleară franceză în centrul strategiei de apărare a Europei. Jens Stoltenberg a argumentat că umbrela nucleară oferită de Statele Unite și de Marea Britanie este suficientă. Stoltenberg a lăudat totuși Franța, spunând că dispozitivul său nuclear reprezintă o valoare adăugată pentru securitatea globală a NATO. Tot la conferința de la München, sâmbătă, Mike Pompeo, secretarul de stat american, a spus că Occidentul e pe cale de a câștiga înfruntarea globală, în vreme ce Macron a avertizat că Rusia va continua să caute să destabilizeze Occidentul și că Rusia va sprijini pe mai departe partidele extremiste și va încerca să influențeze alegerile în Occident. O altă mare temă la conferința de securitate de la München a fost securitatea părții de est a continentului vecină cu Rusia și mai ales situația din Ucraina. Acolo, la München, Sergei Lavrov, ministrul de externe al Rusiei, a acuzat NATO și Europa în general că stârnesc tensiuni pe continent și le-a cerut să abandoneze fantoma amenințării Rusiei, cum s-a exprimat el. Principalul rezultat concret al conferinței de la München a fost însă acela că aliații din NATO nu au mai criticat principiul unor structuri militare europene, iar europenii înșiși au decis să trimită nave în Mediterana, în largul Libiei, reafirmându-se ca o putere nu doar comercială și culturală, ci și militară. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
În continuarea seriei sale de interviuri cu liderii scenei politice și ai lumii de afaceri din Republica Moldova, Valentina Ursu a discutat cu Bogdan Pleșuvescu, președintele Victoria Bank, despre intrarea băncii Transilvania din România pe piața bancară din Republica Moldova și achiziția pachetului majoritar împreună cu BRD de la Victoria Bank.
Grupul Banca Transilvania și Banca Transilvania a căutat o extindere în afara frontierelor României pentru că în România a devenit numărul 1 deja, a consolidat și a făcut fuziuni cu încă două bănci, deci practic și-a atins potențialul, acum intenția este de a se extinde, iar cumva natural a căutat în vecinătăți, fiind apropiere de limbă, de cultură, cel mai ușor este să găsești în Republica Moldova astfel de oportunitate, mai ales că a mai încercat să intre și în trecut în Republica Moldova, atunci a fost o decizie de a rămâne doar prin intermediul firmei de leasing, motiv pentru care Banca Transilvania are în Moldova un vehicul de leasing, BT Leasing, care este cea mai mare companie de leasing din Republica Moldova și acum împreună cu partenerii noștri BERD, care sunt și acționari la Banca Transilvania în România, am căutat o oportunitate și mai mult știind și de situația care a existat în trecut și fiind, să zicem așa, încurajat și de cei de la FMI, am zis să ne asumăm acest rol de a veni și de a organiza ca un grup bancar mare din Uniunea Europeană să dea un semnal pentru Republica Moldova că se poate face business transparent și în Republica Moldova și că se pot schimba lucrurile.
Și Victoria Bank este prima din băncile care au avut probleme cu transparența acționarilor și a reușit să o rezolve în 2018. Cum vi se pare piața bancară de aici? Ce ați reușit să schimbați și ce face diferența Victoria Bank azi față de cea din 2018, când transparența acționarilor era marea problemă, nu doar pentru Victoria Bank?
Principiile de transparență și de guvernanță corporativă sunt un semnal pozitiv și un semnal pentru care noi ne luptăm. Ne luptăm de ce? Pentru că în România avem 31.000 de acționari la Banca Transilvania, avem fonduri de pensii din România, avem fonduri de investiții din mai multe regiuni ale lumii.
Și în Republica Moldova câți acționari aveți?
În Republica Moldova aproximativ 100. Piața de capital din Republica Moldova nu este atât de mare. Pe bursa din Republica Moldova nu există tranzacții care se fac, deci nu este o piață lichidă, deci nu ne putem compara cu România. De exemplu, grupul Banca Transilvania în România deține aproape zi de zi numărul 1 ca și volume de tranzacții care se tranzacționează pe bursă. Deci, deocamdată, în Moldova nu există o lichiditate a pieței.
Cum vi se pare piața bancară în Republica Moldova după ce a fost cutremurată de atâtea noutăți rele? Ce ziceți astăzi? Ce se întâmplă aici?
Piața din Moldova este o piață extrem de concurențială, cu multe bănci, multe ofertă de servicii bancare pentru o piață care este relativ mică. Asta înseamnă că este un avantaj pentru consumator, un avantaj pentru clienți, pentru că au de unde să aleagă, pentru că băncile trebuie întotdeauna să inventeze, să se reinventeze și să aducă întotdeauna noi servicii ca să atragă cât mai mulți clienți. Și asta este o preocupare continuă și eu zic că este un lucru bun să fie o astfel de concurență acerbă în piață.
Să vă întreb totuși, în exterior, când spuneți că ați venit și ați făcut investiții pe piața bancară a Republicii Moldova, vi s-a spus vreodată în țara de unde a dispărut miliardul?
Nu ni s-a spus așa, ni s-am întrebat, dar de ce? Dar trebuie cumva să ajungă să depășească acest moment.
A fost bancherul Bogdan Pleșuvescu, intervievat de colega noastră Valentina Ursu. Ce scrie presa de la București? Ne spune ca în fiecare seară Tania Radu.
Presa online a preluat declarațiile parlamentarilor de opoziție din Republica Moldova după ce președintele Igor Dodon a acuzat săptămâna trecută mai mulți ambasadori ai statelor Uniunii Europene acreditați la Chișinău că blochează dialogul dintre guvernul condus de Ion Chicu și Bruxelles. Acești diplomați ar promova imaginea unor partide anume, e vorba de cele de opoziție. Tot ei, cităm, dezinformează Bruxelles-ul, dezinformează capitalele europene. Cel puțin sunt 3-4 ambasadori care se ocupă de relațiile bilaterale Republica Moldova cu țările membre ale Uniunii. Ei merg pe la diferite instituții, blochează proiectele care sunt deja lansate, spun că nu trebuie de dat bani pentru acest guvern, a declarat Dodon și este preluat de G4 Media. Iurie Reniță, fost ambasador la București și la Bruxelles, a exprimat ieri la Radioul Național temerea că Republica Moldova va rămâne izolată și subordonată Rusiei. Iar deputatul Mihai Popșoi a catalogat într-o conferință de presă atacurile lui Igor Dodon la adresa diplomaților străini drept insultă gravă. Dan Tăpălagă scrie pe site-ul G4 Media despre neobișnuita tăcere politică în care are loc procedura de numire a șefilor parchetelor. O tăcere înșelătoare, dedesubtul căreia pot fi bănuite jocuri de culise dure, poate chiar, sugerează el, jocuri ale serviciilor secrete. Consiliul Superior al Magistraturii a respins deja 2 nume dintre cele propuse, iar o organizație de magistrații cere imperativ președintelui Klaus Iohannis să nu semneze decretele de numire pentru cei 2. Aproape simultan, adică la distanță de 2 zile, celebra secție specială de investigare a magistraților a citat 2 membri ai CSM pentru a fi anchetați în dosare mai vechi. Dan Tăpălagă vede în acest gest o tentativă de intimidare. Numai că mai sunt și alte ciudățenii. Guvernul Ludovic Orban nu a desființat secția specială prin ordonanță de urgență, așa cum a promis. Iar numele propuse de ministrul de justiție Cătălin Predoiu ar fi, cităm, nume controversate de magistrați mediocri cu CV-uri modeste sau procurori vulnerabili, pe care însă Cătălin Predoiu îi susține cu toată forța. Am citat. Victor Pițigoi de la ziare.com comentează în jurul apelului transmis președintelui României de 13 jurnaliști cunoscuți care nu vor să fie promulgată legea prin care ziariștii sunt scutiți de impozitul pe venit. Evident, este vorba de un gest de demnitate și onestitate, dar să vedem ce poate face, de fapt, președintele. Comentatorul arată cât de slabă este puterea lui de decizie. Să zicem că nu promulgă această lege vicleană și o retrimite Parlamentului spre dezbatere. Parlamentul nu este obligat prin niciun act normativ să rediscute legea, așa că cel mai probabil o va trimite vesel înapoi la Palatul Cotroceni, unde șeful statului e silit prin lege să promulge. Suntem în fața unei situații ridicole, scrie Victor Pițigoi. Demnitarul creditat cu cea mai ridicată legitimitate din țară, respectiv cu cel mai mare număr de voturi obținute la scrutin, nu pare să aibă putere de decizie de niciun fel. Nu zic să decidă peste capul legislativului, dar ar trebui să le poată impune trufașilor parlamentari o dezbatere corectă și luarea în calcul a tuturor observațiilor și propunerilor. Iar dacă nu poate, atunci ceva trebuie schimbat urgent. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Stella Untilă de la newsmaker.md.
Se pare că democrații devin fisa de aur de care va depinde configurarea forțelor politice în Moldova. În seara de 17 februarie, în Parlament a avut loc o întrevedere dintre fracțiunea socialiștilor și cea a democraților și președintele Dodon și premierul Ion Chicu. Este prima întrevedere într-un asemenea format și a avut loc în contextul declarațiilor partidului PAS despre o eventuală apropiere a blocului acum cu Partidul Democrat. Newsmaker a analizat împreună cu experții dacă e posibilă o coaliție de alternativă acum PDM și dacă nu va deveni aceasta o capcană pentru bloc. Între timp, opoziția continuă să-l critique dur pe Dodon. Partidului PAS nu i-au plăcut declarațiile președintelui la adresa ambasadorilor țărilor Uniunii Europene. Aceștia le-au calificat drept un atac care depășește totalmente limitele normelor diplomatice.
A fost Stella Untilă de la newsmaker.md. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe internet la adresa moldova.europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudea.
Radio Europa Liberă.